Nga 60 miliard njerëzit që kanë jetuar në planetin tonë, shumica nuk kanë lënë pothuajse asnjë gjurmë të ekzistencës së tyre. Shumë të tjerë kanë lënë çikërima për shkak të gjërave që kanë thënë apo bërë. Disa kanë ndikuar te mira, madje miliona njerëz të tjerë për shumë vjet. Pastaj pak, shumë pak, kur mendon për këtë, kanë lënë një shenjë të madhe në histori dhe që njihet në mbar botën. Filozofët, shkencëtarët, sunduesit, politikanët dhe themeluesit apo kryesuesit e feve përfshihen të këta të fundit në këtë listë. Megjithatë, në këtë grup elit, një person del mbi gjithë të tjerët. Asnjë person tjetër nuk ka tërhequr mbi vete një përzierje të tillë dashurie e urrejtje, admirimi e kritike, adhurimi e kundërshtimi. Çdo fjalë e veprimi i tij regjistruar është studiuar dhe shoshitur, analizuar dhe vlerësuar. Ndërsa lexon këtë fjali, miliona njerëz po lexojnë atë që ka thënë e bërë ai dhe po përpiqen të zbatojnë mësimin dhe shembullin e tij në jetët e tyre. Personi në fjalë quhet Jezus, ndonjëherë i njohur si Jezu Krishti ose Jezusi nga Nazareti.